away.
Guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa kaleessa hagayya 19 yaadatamee walitti sababeeffachuudhaan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres ibsa kennanii turan. Ibsa isaanii irratti ijoo dubbii ciccimoo kan turan keessaa tokko waa'ee yeroo ammaa rakkina Itoophiyaan keessa jirtuuti. Guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaa irraa irratti keessumaa waa'ee haala Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffadha kan jedhame Antoniyoo Guterres sabni Itoophiyaa hedduu miidhamaa jira. Haalli namoomaa hedduu sodaachisaadha. Namoonni miiliyoonaan lakkaa'amanuu gargaarsa barbaadu. Bu'uuraawwan misoomaa manca'aniiru. Dubartoonni hokkora dubbatamuu hin danda'amnee fi akka saaxilamanii odeeffannoo qabna. Babal'iinsi rakkinichaa nama hunda tuqeera jedhani barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii. Akkasumas.
It is time for all parties to recognize that there is no military solution.
Gariin hundinuu rakkina kana hiikuudhaa fi waraanni akka fala ta'uu hin dandeenye beekuu qaba. Akkasumas tokkummaadhaa fi tasgabbii Itoophiyaa eeguun nageenya naannoo sanaatii fi isa garasiitiifis barbaachisaadhaa jedhan. Nageenyaaf carraa kennuudhaaf waan ta'uu qaba jedhan sadii irratti yaada dhiyeessuu isaanii Guterres himaniiru.
To give this a chance, I'm making an appeal for action on three fronts. First,
tokkoffaa gareen hunduu atattamaan wal waraansa dhaabuu qabu. Lammaffaa haalli gargaarsa namoomaa daanqaa malee tajaajila hawaasaa wajjiniin deebi'ee mijaa'uu qaba. Sadaffaa marii siyaasaa rakkinicha karaa nagaatiin hiikuu danda'utti deemuudhaaf haalli mijaa'uu qaba jedhan Antoniyoo Guterres. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi firoottan idilee addunyaa wajjin karaa nageenyaatii fi araaraa irratti uummata Itoophiyaa gargaaruudhaa fi walta'iinsaan hojjechaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa yaada tokko qabaachuu keenya baruudhaaf hayya duree Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii wajjiniin haasofneerra. Waan ta'uu qabu irratti yaada wal fakkaataa waan qabnu natti fakkaata. Muummee ministeeraa Itoophiyaa wajjiniin yeroo baay'ee wal qunnamneerra. Bakka bu'aan koo addaa Maartiin Giriibs akka obbo Dabalatiyoon Gabramasqalii wajjiniin deebi'ee wal qunnamu gaafadheera. Barbaachisummaa wal waraansa dhaabuu irratti garee lammana amansiisuudhaa fi yaalii hedduu taasifneerra. Biyyoottan naannoo sana jiranii wajjiniin haasa'eera. Hunda isaanii bira tasgabbiinii fi tokkummaan Itoophiyaa eegamuu qaba. Akkasumas wal loliinsi dhaabachuu qabaa amantaa jedhutu jira. Sochiiwwan biroo godhamaa jiran wajjinis walitti dhufeenya qabna. Akkuma beektanu sochiin Ameerikaan gochaa jirtu kallattii tokko irratti kan dhiibaa jirudha. Kaleessa mana maree nageenyaa wajjiniin haasa'eera. Manni maree nageenyaa torban dhufu walgahii taasisa kan jedhani Antoniyoo Guterres yaadni isaan dhiyeessanii hawaasa addunyaa biratti akka fudhatama argatu abdii qabaachuu isaanii himaniiru. Sirna gaaffii fi deebii kanarratti mootummaan Itoophiyaa akka gargaarsi nageenyaa Tigraayin hin seenne taasiseera kan jedhu gaaffii gaazexeessarraa dhiyaate ture. Gaaffii kanaaf Antoniyoo Guterres deebii kennaniin. Dhaabni isaanii yeroo ammaa Tigraay keessatti akkasumas naannolee rakkinni keessatti dhalatan keessatti hojjechaa jiraachuu isaa ibsanii haalli qaqqabiinsa gargaarsaa akka caalaatti mijataa ta'uu fi mootummaan Itoophiyaa akka gahee isaa taphatu muummee ministeeraa Abiyyi Ahmedii wajjiniin kaleessa ganamayyuu haa ta'uu isaanii himan. Dhuma irrattis akkaataa fooyya'iinsa haalaa irratti waadaaleen galaman jiru. Waan guyyaalee dhiyoo kana keessa ta'uuf deemanu ilaaluu qabnaa jedhaniiru barreessaa olaanaan mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres.